Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 27 օգոստոսի 9-ն է։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ձևավորվում են խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովները։ Հայաստանում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը տնտեսական աճ է կանխատեսում։ Միջազգային անդրադարձ 1 տարի առաջ Բելարուսում տեղի ունեցան այդ երկրի պատմության ընթացքում աննախադեպ զանգվածային բողոքների պատճառ դարձած նախագահական ընտրությունները, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը երկօրյա այցով ժամանել է Հայաստան։ Արդեն կայացել են նրա հանդիպումները արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի և անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման տարբեր ասպեկտների, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի նորմալացման ուղիների շուրջ։ Տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերը վերականգնելու առումով ընդգծվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը շուտապույտ վերսկսելու կարևորությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ անցած գիշերը Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել Նախիջևանի Սադարյակի շրջանի Հեյդարաբադ գյուղի մոտ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ տուժածներ չկան։ Բելարուսում հակակառավարական ցույցերի 1 տարվա կապակցությամբ Ուկրաինայում Բելարուսի դեսպանատան մոտ կիրակի օրակցիայի անցկացվել Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ մասնակիցների մեծ մասը Բելարուսի քաղաքացիներ էին, որոնք բռնաճնշումներից փախել են Ուկրաինա։ Ցուցարարները ծաղկեպսակ են տեղադրել Բելարուսի դեսպանատան մոտ և 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցել Լուկաշենկոյի ռեժիմի զոհերի հիշատակին։ Այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի և Չինաստանի համատեղ զորավարությունը, որը անցկացվում է Չինաստանի հյուսիս արևմուտքում։ Զորավարություններում երկու կողմերից ներգրաված են շուրջ 10,000 զինծառայողներ։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիր 8-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակը և 3 փոխխոսնակները հայտնի են հիմա ձևավորվում են մշտական հանձնաժողովները, 12 հանձնաժողովներից 9-ի ղեկավարներին առաջադրում է իշխող քաղ պայմանագիրը, մնացած 3-ի նախագահներին կառաջադրի ընդդիմությունը։ 2 առանցքային հանձնաժողովներում ԿՊ-ն առաջարկում է վերընտրել նախորդ խորհրդարանում այդ պաշտոնները զբաղեցրած օրենսդիրներին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նորընտիր ազգային ժողովը շարունակում է առաջին նստաշրջան։ Այսօր խմբակցությունները մշտական հանձնաժողովների նախագաներին են առաջադրում, թե որ խմբակցությունը, որ հանձնաժողովում է նախագահելու, որոշվել էր նախորդ նիստին։ Այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում առաջադրեց նախորդ գումարման խորհրդարանում դարձյալ այս հանձնաժողովը նախագահած Վլադիմիր Վարդանյանին, ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը։ Աշխատանքային կենսագրության մեծ մասը սահմանադրական դատարանում աշխատած Վարդանյանից հետաքրքրվեց, ինչպես էր իրեն զգում, երբ իր հարազատ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ գրոհներ սկսեցին։
Ձեր մասնագիտական աճի մեջ իր ներդրումն է ունեցել նաև ըստ էության ձեր ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։ Հարցս հետևյալն է, և ես հիշում եմ, որ դուք նրան մշտապես ուղեկցում էիք նաև արտասահման իր այցերի ժամանակ, գոնե տեսողական հիշողությունս կարծում եմ չի դավաճանում, դուք միշտ նրա կողքին էիք։
Դուք տեսած լինեիք ինձ, որովհետև ես ես հաստատ տեսած կլինեի, կմտաբերեի, բայց ձեզ ելույթը պատմել են, հա, և պատմողներին խնդրում եմ փոխանցեք հետևյալը, որ ես պարոն Հարությունյանի հետ, այո, անցել եմ բավականին երկար ուղի, որում խոսելով պարոն Հարությունյանի մասին, մի մոռացեք, որ պարոն Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր, հայրերից մեկն է։
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իշխանությունները դարձյալ առաջադրեցին Անդրանիկ Քոչարյանին։ Նրա թեկնածությունը ներկայացնում էր այդ նույն հանձնաժողովում նրա տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը։
Անկուսակցական է, ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։
Պատգամավորները Քոչարյանին հիմնականում 44 օրյա պատերազմի մասին հարցեր էին հղում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյան։
Ձեր գնահատմամբ այս պահին հրատապություն պահանջող ինչ խնդիր կա, եւ խնդրեի այս հարցերի պատասխանները շատ ավելի առարկայական տալ, որքան որ հնարավոր է։
Պարոն Աբրամյան, դուք անհասցե դիմեցիք, ես Անդրանիկ Քոչարյան եմ, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ։ Այո, ես ներկայացնում եմ քաղաքական իշխանությունը, եւ քաղաքական իշխանությունը ինքը իրականացնում է անվտանգային մեր միջավայրի հետ կապված բոլոր հնարավոր գործողությունները։ Հիմա դուք իհարկե կուզեք ավելին։ Այդ ավելին հասնելու այսօր մեր հնարավորությունների սահմանը դուք դեռ չգիտեք, բայց պետք է գնահատենք այն իրողությամբ, որ եղել է պատերազմ եւ մենք պատերազմում պարտվել ենք, եւ պարտվելու ընթացքում նաեւ կորցրել ենք մեր անվտանգային գործիքակազմի մի զգալի մասը, եւ անձնակազմի տեսքով, եւ սպառազինության։ Հիմա դա ինչ արագությամբ եւ ինչ միջավայրում կվերականգնենք, դա արդեն կախված է մեզանից բոլորիսից, նաեւ ձեզանից։
Հայաստան խմբակցությունն ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու է առաջադրել պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ Լրագրողների հետ զրույցում խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը պնդեց, նախապես որևէ պայմանավորվածություն իշխանության հետ հանձնաժողովների բաշխման վերաբերյալ չի եղել։
Հայաստանում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հետ պատերազմյան շրջանում ադրբեջանական ուժերի ներխուժումներին ու սադրիչ արարքներին վերջտալու հարցում Հայաստանը որոշակի հույսեր է կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, սակայն կառույցը բավական զուսպ է իր անդամներից մեկին պաշտպանելու գործում, եւ այնուամենայնիվ Զասը Երևանում է, ինչը գուցե ինքնին առաջխաղացում է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի գլխավորած պատվիրակությունը երկօրյա այցով Հայաստանում է։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը այսօր հանդիպումներ է ունեցել արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի եւ անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանի հետ։ Ուշագրավ է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ ադրբեջանական զորքերը ամիսներ շարունակ ներխուժել են Հայաստան Հայաստանի տարածք և չեն հեռանում, իսկ ՀԱՊԿ-ին ուղված Հայաստանի դիմումները մնացել են անհետևանք։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել էր, Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը մեջբերում սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։ Այսօր արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանը կառույցի գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման արդյունքում ստեղծված իրադրությունը, ինչպես նաև ադրբեջանի պարբերական սադրանքները, այդ թվում Նախիջևանի տարածքից։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է.
ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում անվտանգային և Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի վերաբերյալ հայկական կողմի գնահատականների շրջանակներում Արմեն Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքներին և դրանցից բխող սպառնալիքներին, երկուստեք շեշտվեց իրավիճակի դեէսկալացիայի անհրաժեշտությունը։
Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը և ընդգծվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Արցախյան հիմնահարցի համապարփակ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Կողմերն անդրադարձել են նաև ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գալիք նախագահությանը։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, Ստանիսլավ Զասն իր հերթին ընդգծել է ՀԱՊԿ կատարելագործման կարևորությունը և վստահեցրել, որ ՀԱՊԿ աշխատանքային մարմինները կներդնեն բոլոր ջանքերը հայտարարվելիք առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու համար։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավարի հետ հանդիպմանը ևս քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումներում էական փոփոխություն չի մտցնի, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Որովհետև այդ փոփոխությունները ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մակարդակով քննարկվող հարցեր չեն, որովհետև հասկանում ենք ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումը դա անդամ պետությունների քաղաքական դիրքորոշումներով է պայմանավորված, Եվ այդ քաղաքական դիկորոշումները Ադրբեջանի հանդեպ բոլորիս համար շատ վաղուց պարզ եւ տեսանելի են։ Ստայդեմ կարծում եմ այդ հիմնականում ունենալու է աշխատանքային նշանակություն։ Գուցե արևելույթ որոշակի տրամադրվածություններ արտահայտվեն, որոնք կարող են ինչ-որ իմաստով փոխել ընդհանուր մթնոլորտը եւ ընդհանուր տպավորությունը հարկարգակտի շուրջ։
Գերիների եւ շինցու մեղադրանքներով Բաքվում դատապարտված ներազգականները այսօր եկել են կառավարության մոտ եւ պահանջել հանդիպում վարչապետի հետ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում արդեն ավելի քան 8 ամիս գտնվող ռազմագերիների հարազատներն այսօր հավաքվել էին կառավարության դիմաց տեղեկանալու, թե ինչ փուլում են բանակցությունները եւ երբ տուն կվերադարձվեն իրենց որդիները։ Պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված զինվորների մի մասն արդեն դատապարտվել են ադրբեջանական դատարանների կողմից, մի մասն են դատավճրի է սպասում։ Ինչ է լինելու նրանց ճակատագիրը, այս հարցի պատասխանը հարազատներն ակնկալում են ստանալ վարչապետից, սակայն Փաշինյանն այսօր գերիների հարազատներին ընդունել չէր կարող։
Ուտ ամիս անընդ մեջ գալիս ու գնում ենք, մենք արտենի զորու չենք լսելու նրանց ու նորից հետ գնալու ու սպասելու, ուղակի ես ապշած եմ հիմա, որ ժամու կես հայ մայրերը նստած են այս քարերին ու ոչ մի արձագանք չկա կառավարությունից, չէ՞ որ մենք եկել ենք նրանց դուրը, եկել ենք խնդրանքով, աղաջանքով։
Ժամու կեսը դարձավ 2-3 ժամ ու առանց արձագանք հարազատները, որ դեռ մեկ շաբաթ առաջ օգնություն էին խնդրում Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի ազգային ժողովի դարպասների մոտ, այս անգամ կառավարությունից են պատասխանակնկալում։ Վճռական են տրամադրված, ասում են, չեն հեռանալու, մինչև չստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Տուն գնալ չեն կարող, տան անդամները հույսով պատասխանի են սպասում։
Յուրաքանչյուր օր ինչ է տանում մարդկանց հոգեկան կյանքից։ Եվ նույնիսկ այն աշյանի հասը, որ մեր շարքերը կարծես աշյանաբար նոսրանում է, ես անկեց եմ ասում, մեր ծնողներից նույնիսկ մարդ կա, սրդի կսկիզից մահացավ, իհարկե հետո թորը վերադարձավ փարկասով, բայց ինքը արդեն չկար այդ մարդը, չկարողացավ տեսնել թորան։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, յուրաքանչյուր օջախում շատ ծանր հոգեբանական վիճակ է տիրում, և այն ակնկալիքը, թե կտեսնի իրեն երեխային, թե չէ, սա արդեն լրիվ հարց է։
44 օր երեխային պատերազմում սպասելուց հետո, այդ կան տարապելուց հետո, հիմա մի հատ էլ էստեղ խայդարակ պիտի լինի։ Չեմ խայդարակվում, երեխաս էլ ընդեղ է քարին քնած։ Բաքվի բանդում քարերին քնում է իմ երեխաս։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ երեխային հետ բերեմ, ուղղակի ապշում եմ։ Այդքան մեծ հավատ ունենք, ժողովրդի մեծամասնությունը ընտրել այս կառավարությանը, ոնց են վերաբերվում իրենց մայրերին։
Առաջին մի քանի ամիսներին հավատացել են խոստումներին, որ տղաները հետ կվերադառնան անվնաս, ասում են հուսալքված հարազատները, բայց երբ ականատես եղան Բաքվում կայացած դատավճիռներին, տագնապը մեծացավ, փոքրացնելով հույսը։ Ծնողները մշտապես կապի մեջ են թե մարզպետարանի, թե ազգային անվտանգության ծառայության հետ, տեղեկություններ հիմնականում նրանցից են ստանում, բայց վերջին լուրերը թե տղաների խումբ է վերադառնալու չիրականացավ, հարազատներն էլ որոշեցին անձամբ վարչապետից լսել հնարավոր վերադարձի մասին մանրամասներ։
Մեզ հուսադրեցին, որ ամսի վերջ, հուլիսի վերջին կլինի 20-25 հոկանոց վերադարձ, մնացած 20 հոկիներ մինչև օգոստոսի 15-ը ու չկա, դատապարտվեցին երեխեքը։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանն է ընդունել 3 ծնողի, խոստացել է պահանջը ներկայացնել, բայց կլինի հանդիպում վարչապետի հետ, թե ոչ ծնողները դեռ չգիտեն, սպասում են, որքան որ պետք կլինի։
ԱՀԱ նախկին տնօրեն պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ ինքը վաղուց է ահազանգել հայոց երկու պետություններին սպառնացող արհավիրքների մասին։ Երեկ պարոն Վանեցյանը մեր ստուդիայում Հրաշ Թամրազյանի հյուրն էր, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Անվտանգությունը երկու ճանապարհով կարելի է ապահովել, մեկ, եթե դու ունես ուժեղ բանակ պատերազմելով, եւ կա նաեւ մյուս տարբերակը՝ խաղաղություն հաստատելով հարևանների հետ, հարևան երկրների հետ, բանակցությունների, դիվանագիտության, ակտիվ դիվանագիտության շնորհիվ, և ընդհանրապես ապացուցելով հարևաններին, որ պատերազմելու որևէ մտադրություն չունես։ Հիմա մենք այնպիսի վիճակում ենք հայտնվել, երբ բանակը պարտված է, շատ դժվարին վիճակում է, և դա տարիներ կպահանջի, մինչև վերականգնվի վաղեմի այն ուժը, կարողությունը բանակի, որ երբեմն ունեցել ենք։ Հիմա ինչ պետք է անել այս դեպքում, ինչպես պետք է ապահովել այդ անվտանգությունը։ Իդեպ դուք ինքներդ եղել եք այդ անվտանգության համակարգի Բուրգի ամենավերևում կանգնած մարդկանցից մեկը, եւ դուք էլ ինչ որ իմաստով կրում եք այդ ձախողումների ձեր բաժին, այդպես չէ, պարոն Վանեցյան?
Պարոն Թավրեցյան, դուք ձեր հարցի մեջ ձևակերպում ասեցիք, պետք է համոզել մեր հարևաններին, որ մենք պատերազմելու նպատակ չունենք։
Ես չեմ ասում կոնկրետ
համոզել։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Ցավոք սրտի կարող ենք փաստել, հատկապես հաշվի առնելով վերջին 44 օրյա պատերազմը, որ Հայաստանի երևի թե միակ Հայաստանի անվտանգության միակ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են։ Այո, մեր զինված ուժերը վերջին պատերազմից հետո գտնվում են մեղ ձևակերպված ոչ նորմալ, ոչ բարվոք վիճակում, բայց ինչ ունենք, ունենք ավարտված պատերազմ շուրջ արդեն 8-9 ամիս, եւ մենք տեսանք, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել մեր զինված ուժերի մարտունակությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Մենք ունենք չպաշտպանված սահմանագից, չունենք չկահավորված սահմանագից, մամուլում տարածվեցին բազմաթիվ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր, թե ինչ պայմաններում են մեր զինվորները իրենց ծառայությունը անցկացնում նոր այսպես կոչված առաջնագծում, որը ձևավորվեց վերջին պատերազմից եւ այդ խայտառակ կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, եւ որևէ քայլ մեր իշխանությունները չեն արել, չեն անում ցավոք սրտի, որ այդ առաջնագիծը վերականգնվի, մեր բանակի մարտունակությունը վերականգնվի։ Ես երբեք պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, բայց կարող ենք փաստել մեկ բան։ Իմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն աշխատած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգային համակարգը գործել է շատ լավ։ Մենք չենք ունեցել որևէ հարցակում, չենք ունեցել որևէ խնդիր եւ չենք ունեցել որևէ անվտանգային սպառնալիք, որին չեն կարողացել համարժեք պատասխան տալ։
Հրաժարական տալը եւ հեռանալը, չէի՞ք կարծում, որ դա կարող էր վնասել Հայաստանի անվտանգությանը։ Ինչու գնացիք, օրինակ, մնայիք եւ պայքարեիք անվտանգության համար, ասեիք, որ սխալ եք անում, պնդեիք ձեր տեսակետի վրա եւ հասնեիք այն բանի, որ իրենք անեին, այնինչ դուք եք ուրեմն իրենց խորհուրդ տալիս։
Հավատացեք, որ շատ երկար եմ պայքարել դրա համար։ Հավատացեք, որ բազմաթիվ զրույցներ եմ ունեցել թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե անվտանգության խորհրդի մյուս անդամների հետ, բայց ցավոք սրտի այդ խորհուրդները, այդ խոսակցությունները, այդ չեր ազդում քաղաքական ղեկավարության վրա։ Եվ ես չէի կարող մնալ մի թիմում, որը երկիրը բերելու էր այն վիճակին, որը մենք ունենք այսօր, եւ որևէ մեկը թող չասի, որ չենք զգուշացրել այս արհավիրքի մասին։ Ես իմ տրված գրեթե մի քանի հրապարակային հարցազրույցներում, վերջինը եղել է 2020 թվականի հունվար ամսին, գրեթե ճշգրիտ նկարագրել եմ, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում Հայաստանի եւ Արցախին։
Միջդեր գերիները Ադրբեջանում են, սահմանին անհանգիստ է, գրեթե ամեն օր միջադեպեր են, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իբր հայերն են կրակ բացում։ Ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից, հերթական անգամ հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ, դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, զրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Բաքուն հաղորդում է, թե նախարարները քննարկել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ռուսական կողմի հաղորդագրության մեջ էլ նշված է տեղի ունեցել մտքերի առարկայական փոխանակում հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադրությունը կարգավորելու ուղիների վերաբերյալ։ Թե ինչ եզրահանգման են եկել կողմերը Հայաստանի սահմանին վերաբերող հարցում, չի հստակեցվում։ Հայտնի է, որ մոտ 10 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում առաջարկել էր Հայաստանի սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայել և նշել, որ պատրաստվում է այս հարցը քննարկել ռուսական կողմի հետ։ Մոսկվան Փաշինյանի այս առաջարկին պաշտոնապես դեռ չի արձագանքել։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն, օրերս հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, դա մի հարց է, որը պետք է որոշվի երկկողմ ձևաչափով, նաև Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Այդ հարցերը քննարկվում են ռուսական կողմի ակտիվ մասնակցությամբ։ Մենք հասկանում ենք խնդրի ողջ կարևորությունը։ Ռուսական կողմը պատրաստ է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, սակայն դա այն հարցն է, որը դեռ երկկողմ ձևաչափով լրացուցիչ քննարկումների կարիք ունի։ Այդպիսի աշխատանք տարվում է, գործնական աշխատանք։
Պրակտիկական աշխատանք։
Դեսպան Կոպիրկինի այս հարցազրույցից հետո անցած շաբաթ լրագրողները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից փորձել էին ճշտել. ստացվում է, Հայաստանի սահմանին ռուսական հենակետերի տեղակայման համար անհրաժեշտ է Ադրբեջանի համաձայնությունը ստանալ, և եթե Բաքուն դեմ լինի, հայկական կողմի այս նախաձեռնությունը չի իրագործվի։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բիկանտովը մի կողմից ասել էր, թե հարցը գտնվում է զուտ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության իրավասության ներքո, մյուս կողմից ընդունել, որ այդուամենայնիվ կան խնդիրներ։ Արդ է նշել, որ սահմանի երկայնքով սահմանապահների տեղակայմանը խոչընդոտող հարցերից մեկը միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայությունն է, ինչին ավելանում է նաև կողմերի միջև փոխվստահության պակասը։ Կարծում ենք, որ սահմանի կայուն դեեսկալացիան կարող է ապահովել միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման, հետագայում նաև սահմանազատման աշխատանքների անհետաձգելի մեկնարկը։ Ռուսաստանը կողմ է այդ հարցի շուտափույթ լուծմանը։ Հայաստանի պետ ամիսներ առաջ դեռ հայտարարել է, թե Երևանը ևս կողմ է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ու սահմանագծմանը միաժամանակ երկու նախապայման դրել՝ բոլոր գերիների վերադարձ և ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի սահմաններից։ Բաքուն մինչ օրս դրական պատասխան չի տվել, ավելին նախագահ Ալիևը շաբաթներ առաջ պնդել էր, թե մայիսից Սյունիքում և Գեղարքունիքում խորացած ադրբեջանական զորքը ետ քաշվելու միտք չունի, ճիշտ հակառակը շարունակելու է զբաղեցրած դիրքերում ամրապնդվել։
Մեր ստուդիայի հյուրն էր նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ 2020-ին տնտեսական անկում էր ամբողջ աշխարհում, պատճառը պատուհաս վիրուսն էր։ Հայաստանում դրան գումարվել էր նաև դաժան պատերազմը, բայց ըստ նախարարի անկմանը կհաջորդի աճ, կա տնտեսական ակտիվություն ու թերևս հենց դրանով է պայմանավորված մի կարևոր հանգամանք. Որոշ բնագավառներում դժվար է գտնել մասնագետների, վարպետների, այնպես որ հովիվների պակաս եզրույթը բնավ հեգնական մեկնաբանությունների թեմա չէ, այո, աշխատող գտնելու խնդիր կա նաև այդտեղ։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին կես 6 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 5%-ով։ Նախորդ ամսվա սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% աճով, և հուլիսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, կառավարության նիստում հաստատվեց 22-24 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որի համաձայն 22-ին, 23-ին և 24-ին միջինը տարեկան 7% տնտեսական աճեք սպասում, դուք կառավարությունի նկատի ունեմ։ Այս թվերը բավականին բարձր թվեր են։ Հայաստանի կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում նման բարձր տնտեսական աճ ապահովել առաջիկա տարիներին։
Դես արդեն այս նույն տնտեսության մոդեռնիզացիան հանգեցնելու է թրիչկաձև աճի, որովհետև մրցունակության բարձրացումը, որը բխելու է արտադրողականության աճից, բերելու է նրան, որպեսզի որ Հայաստանը ստեղծեն նոր ու նոր աշխատատեղեր, նոր ու նոր ձեռնարկություններ, և սկսի արտադրվել, միավոր մարդ է, սկսի արտադրել էապես ավելի շատ ապրանք, քան նախկինում։ Սա գործողություններից միայն մեկն է։ Դու գիտեք նաև, որ մենք զանգվածային, մասշտաբային կապիտալ ներդրումներ ենք անելու ենթակառուցվածքների մեջ, սա ևս տնտեսական զարգացման մեծ աղբյուր է լինելու, այդտեղ թե ճանապարհներն են, թե ջրամբարները, դպրոցները, մանկապարտեզները, ինդուստրիալ պարկերը, այս բոլոր գործողությունները ուղղված են նրան, որ 5 տարի հետո մենք ունենանք լրիվ ուրիշ տնտեսություն։
Դուք հավանաբար ի նկատ ունեք նաև Եվրամիության կողմից Հայաստանին հատկացվելիք 2.6 միլիարդ եվրո կամ ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի աջակցության այդ փաթեթը առաջիկա 5 տարիների համար։ Եթե խոսենք թվերի լեզվով, նման կարգի ներդրումը, ավելի քան 3 միլիարդ դոլար ներդրումը Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջիկա տարիներին, ինչ արդյունքի կբերի։
Այստեղ մի քանի հարցականներ կան։ Առաջինը, պետք է կարողանանք այդ ներդրումը ճիշտ ներծծել մեր տնտեսության մեջ, ի նկատի ունեմ ստեղծել որակյալ պրոյեկտներ, որոնք կարողանան ֆինանսավորվել եվրոպական կառույցների կողմից լինելով խելամիտ։ Երկրորդը, այդ ներդրումները պետք է հետո տան այն արդյունքները, որոնք մենք նախանշել ենք սկզբից, և եթե մենք այդ բոլորը անենք, ապա շատ մեծ կլինի արդյունքը և ազդեցությունը ՀՆԱ-ի 10%-ների հասնող։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսում բացկայի բոլոր ընտրություններն էին վիճահարույց, բայց այն, ինչ եղավ 2020-ին, բարիս բուն իմաստով աննախադեպ էր։ Այսօր Լուկաշենկոն խոսել է եւ անցած ընտրությունների եւ արդիական այլ հարցերի մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բելարուսի և Ռուսաստանի ինտեգրացիան չպետք է հանգեցնի բելարուսական պետականության վերացմանը։ Մինսկում 2020 թվականի վիճարույց նախագահական ընտրությունների առաջին տարելիցին նվիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում այսօր նման համոզմունք հայտնեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, պատասխանելով ռուսական հեռուստալիքներից մեկի լրագրողի հարցին։ Մենք անկախ եւ ինքնիշխան պետություն ենք։ Մեր քաղաքացիները բարձր են գնահատում այն իրողությունը, որ դարեր անց մենք անկախ եւ ինքնիշխան պետություն ունենք։ Եվ երբ ես լսում եմ Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին այդ ակնարկները, ես Ռուսաստանի նախագահի տեսանկյունից եմ նայում այդ ամենին, նրա փոխարեն մտածում եմ, արդյոք Ռուսաստանին եւս մեկ գլխացավանք պետք է։ Ոչ, պնդում էր Լուկաշենկոն։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Բելարուսի նախագահը շրջան ցած նաև իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի այդ բանակցությունների ընթացքում քննարկված այսպես կոչված 31-րդ ճանապարհային քարտեզի թեման շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն այդ փաստաթուղթը նվիրված էր երկու երկրների քաղաքական ինտեգրմանը։ Դրա համաձայն Բելարուսի ինքնիշխանությունը զգալիորեն սահմանափակվելու էր նախ եւ առաջ Մոսկվայի եւ Մինսկի միջև միշարք ոլորտներում կառավարման վերազգային մարմինների ստեղծման պատճառով այդ ճանապարհային քարտեզից հրաժարվել այն դեն է նետել հենց Ռուսաստանի նախագահ այսօր պնդում էր Լուկաշենկոն, հայտարելով, թե Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետության կազմում վերազգային մարմինների ստեղծումն անիմաստ է, քանի որ երկու երկրների առաջատար գերատեսչություններն, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները, պարբերաբար կոլեգիաների համատեղ նիստեր են գումարում։ Անդրադառնալով ռուս-բելարուսական հարաբերություններում առկա մեկ այլ խնդրի, Մոսկվայից պարբերաբար հնչող մեղադրանքներին, թե Մինսկը չի շտապում ճանաչել Ղրիմի պատկանելություն Ռուսաստանին, Լուկաշենկոն խորհուրդ տվեց Հարևան երկրի որոշ շրջանակներին, նախ ինքներդ կողմնորոշվեք, թե ումն է Ղրիմը։
Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию.
Երբ ամենավերջին ռուս օլիգարխը կճանաչի Ղրիմը եւ կսկսի իր արտադրանքն առաքել այդ երկրամաս, ես չեմ հապաղի, չնայած կան գործոններ, որոնք ինձ կաշկանդում են, օրինակ Բուդապեշտի համաձայնագիրը, բայց ես դա էլ կշրջանցեմ։ Տեսնում եք Ուկրաինան ինչեր է անում։ Իմ ձեռքերն ազատ են թե Ղրիմի, թե մնացյալ հարցերում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Խոսելով ասուլիսի բուն առիթի 1 տարի առաջ կայացած եւ միջազգային հանրության մի զգալի հատվածի կողմից կեղծված ճանաչված նախագահական ընտրությունների մասին, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր պնդում էր, դրանք անցել են աննախադեպ ազատ եւ թափանցիկ մտնոլորտում։
Мы тогда провели подготовку к выборам
Այն ժամանակ մենք ընտրությունների նախապատրաստությունն ու բուն ընտրություններն անցկացրեցինք տոտալ հրապարակայնության և քաղաքական կյանքի ժողովրդավարացման մթնոլորտում։ Տարբերությունը, սակայն, նրանում էր, որ ոմանք պատրաստվում էին արդար և ազնիվ ընտրությունների, իսկ ոմանք, որոնք այդ օրերին կոչ էին անում մեջբերում իշխանության հերնանից էլ, պատրաստվում էին հեղաշրջման, պնդում էր Բելարուսի ղեկավարը։
А другие призывающие долбить власть в кавычках к перевороту.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։